Ozatlık Radyosu serip. Birinci aprel şarşamba günü ozatlık dolqınlarında Oqış hem Rusiya prezidentleri Londonda qural şikleudan olup iqtisadqa qadar masalalar turında sileşti. Totarstan jetekşiligi hem matbuğat krizisqa qarşı şaralar turında yığılan etti. Xalq külkü kününde bir nersege de ışanmay. Totarstan Fenler Akademiyasında Kanadanın uzak bilen tübekler arasında vekaletlerin bulüşu tecrübesini irenelir. Mine bular haqında bugün ozatlıkta sileşir biz sonu haberlerden sonra.
Ozatlıkta haberler, neşek bar, şulay.
Mikrofon aldında Bikat Imirova, başta künnün tüp haberleri kıskaşı. Rusiya hem Amerika Koşma Ştatları prezidentleri ortak bildirular bilen şıqtı. Kişi hoqları üçün hareketi başlığı Lev Ponomarev ona bulgan hücumunu işi bilen beyli. Qozanning Sovet rayonu mahkemesi Hizbut Tahrir uyushmasında qatnashuvga ayblovi bilan Qozan imomining ishini qoray boshladi. Yuqori Rada Ukraina prezidenti saylovlarini 25 oktyabrga belgiladi. Hozir shu ham boshqa voqealar turunda to'liroq ma'lumot. Rusiya ham Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlarining uchrashuvidan so'ng taratilgan bildiruvda bir-birimizni dushman etib qabul etu vaqti o'tdi deb aytiladi. O'rtaq manfaatlarni tonib, bugun Amerika Qo'shma Shtatlari ham Rusiya oldagi oylarda ham yillarda qoralarga tegishli kun tartibin tuzildi deb aytiladi. Rusiya ham oqish raketalardan saqlanish sistemalarini o'rnashtiru masalasida qarshiliklar bo'lgan tonni ham xalqaro darajada harakat etu turundagi so'rovlarni tekshirishga hozir deb aytiladi. Prezidentlarning uchrashuvidan so'ng qabul etilgan o'rtaq bildiruvda. Onda shulay oq oqish ham Rossiyaning dekabr oyina qadar strategik atom qurollarin kimitu turundagi yangi kelishuvni qabul etirga hozir bo'luvi turunda aytiladi. Barak Obama ham Dmitriy Medvedevning Londonda bo'lgan birinchi uchrashuvidan so'ng taratilgan rasmiy qog'ozlarda ikki yil orasidagi iqtisodiy baylanishlarni orttiruv turunda da so'z bor. Barak Obama oldagi joyda Rossiyaga kelib mumkinligi turunda bildirdi.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Londonda ertaga o'targa tegishli 20lik turkumi sammiti oldidan shershanba kuni ko'lamli qarshilik choralari o'zdi. Ularda 4 minglab kishi qatnashdi deb xabar etdi BBC. Ularning qarshilik choralarida qatnashuvchilarining bir ulushi Angliya banki yonida yig'ildi. So'ngdan qay bir banklarning bo'likchalarini ayirim olganda Shotlandiyaning Podsha bankini hujum bo'luvi turunda belgili bo'ldi. Bu kishilar krizisda banklarni g'ayblash shu ravishda ularga qarshilik bildiradi deb xabar edilar. G'umum qarshilik choralarida qatnashuvchilar, globallashuvga qarshi ham tirayoq muhitni saqlovchilar, ular klimat adillik, tinchlik degan shiorlarni qichqirib turgan deb xabar etdi agentliklar. London uramlarina 5 minglab politsiya vakili chiqarilgan. Britaniya premyer-ministri Gordon Brown Londonda tartibsizliklar uyushtiriluvga yo'l qo'ymayotgani turunda bildirdi.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shular.
Ижаудағы тіп сәнаға шеркетлерінің бірсі, машина жетіштіруші Иж авто құрылмасы белгісіз вақытқа ішіні тұқтатайшақ. Бұ қақта СОК шеркетлер түркімі вәкілі қабар етті. Шеркетінің Иж жетіштіру шеркетін Тальяттидағы автова шеркетіне сату тұрындағы сөйлешулері оңышсыз тамамланған. Автовазының өзінің де хәлі ауыр. Иж авто шеркетінің хожалары айтқанша, яқын күндерде олар бүтін қызметкерлеріні іштен шығарып, жетіштіруні тоқтатуға мәжбүр болашақ. Шеркет вәкілдері мұны рубльдің қиметі түшуі машиналарға ихтияж кеме өбілен аңладам. Qozanning Sovet rayoni mahkamasi ekstremist ham terrorchi uyushma deb e'lon etilgan Hizbut Tahrir uyushmasida qatnashuv ayblovi bilan Qozan imomining ishini qoray boshladi. Mahkama vakilining aytuviga qaraganda Ixlos masjidi imomi bu uyushmaga 2005 yilning noyabrida kirgan bo'lgan ham 2006-2008 yillarda Tataristonda uyushmaning yerli bo'ligini zo'raytish uchun yangi a'zolarni jalb etu bilan shug'ullangan. Imom borga ayblovlarni kiri qog'a deb aytdi mahkama vakili. Маңа қадар Татарстанның юғары мәхкемесі Хизбут Тахрир ұйышмасында тұруға айыплауы білен 12 активистіні хүкім еткен еді. Албания һәм Хорватия бүгеннән башлап НАТО әгъзасы булып санала. Бу хактагы документларны тапшыру чарасы Вашингтонда үтте. Анда Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары урынбасары Джеймс Трейберг булды. Албания һәм Хорватияга НАТОга керү турындагы тәкъдимне альянсның Бухарестта үткән җыенында ясадылар. Хәзер НАТОга 28 ил керә. Алар арасында Европа, Азия һәм Төньяк Америка дәүләтләре бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Афганстан һәм Пакистан президентлары Төркиядәге очрашуда сугышчыларга каршы көрәш мәсьәләсендә хезмәттәшлек итү турында килеште. Бу сөйләшүләрдә Төркия президенты Абдулла Гүл радарчылык итте. Пакистан һәм Афганстан арасындагы мөнәсәбәтләр Кабулның Исламабадны Талибанны туктату өчен бик аз эшләүдә гаепләгәннән соң бузылып киткән иде. Бүгенге очрашу Төркия соңгы 3 елда уздырган 3-нче шундый күрешү булды. Кеше хуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Пономарев аңа булган һөҗүмне эше белән бәйли. Аның үзенең әйтүенә караганда, сишәмбе кичендә өенең ишек алдында аның янына бер кеше тәмәкене кабызырга сорап килә. Аннан соң кемдер арттан суга, җиргә ега типкәли башлый. Лев Пономарев каты кычкыра, аны ишетеп сакчы йөгереп чыга. Кыйнаучылар аннан куркып качты дип сөйләде бүген Лев Пономарев Свобода радиосына биргән әңгәмәдә. Хукук яклаучының тормыш иптәше хәбәр иткәнчә, аның башына һәм күкрәгенә типкәндәр. Бу урынга милиция һәм ашыгыч ярдәм машиналары килгән. Пономаревны хастаханага алып киткәннәр. Бүген Пономарев радиога биргән әңгәмәдә хастаханадан чыгуын, борынның кан туктамый агуын, битенең җәрәхәтләнүен күгәрүен, башында шешләр барлыгын әйткән. Пономарев хәзер шифаханәләрдә тикшерү үтә. Кеше хуклары өчен хәрәкәте башлыгы милиция каты тикшерү алып бара. Дип әйтте, яклаучы моның профессиональ дәрәҗәдә оештырылмауын күзәтә дип хәбәр итте. Югары Рада Украина президенты сайлауларын 2009 елның 25 октябрьгә билгеләде. Бу карар бер тавыштан кабул ителде. Парламентка бу мәсьәләдә 3 төрле карар өлгесе тәкъдим ителгән булган. Аларның икесендә сайлауларны 2009 елның 27 декабрендә һәм 2010 елның 17 гыйнварында үткәрергә тәкъдим иткәннәр. 2010 елда президент Ющенконың эш мөддәте бетә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. АКШ президенты Барак Обама июль аенда Россиягә киләчәк. Медведев һәм Обама Лондонда икътисади саммит кысаларында очрашты. Үзәк һәм төбәкләр арасында вәкаләтләрне бүлешүдә иң авыры милек мәсьәләсе. Казанда Канада тәҗрибәсен өйрәнәләр. Япониядә 90 яшендә күренекле татар кешесе Тамимдар Мөхит вафат булды. Япония мөселманнары турында язганда дөнья мәгълүмат чаралары Тамимдар Мөхитне искә ала иде. Микрофон алдында ол Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбе Лондонда американ президенты Барак Обама, Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Ике җитәкченең бу беренче очрашуында корал чикләүдән алып, икътисадка кадәр мәсьәләләр тикшерелгән. Тарафлар ел ахырына кадәр стратегик атом коралын кыскарту турындагы килешүне яңартырга килешкән. Обама июль аенда Россиягә килергә чакыруны кабул иткән. Олег Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Мәскәү белән Вашингтон аралары соңгы елларда гел бузыла барганнан соң, ике илнең яңа җитәкчеләренә зур өметләр баглана. Бу уңайдан хәтта ике арадагы мөнәсәбәтләрнең төймәсен сүндереп яндыру дигән яңа төшенчә барлыкка килде. Чәршәмбе Лондонда Барак Обама белән Дмитрий Медведев арасында беренче күзгә-күз очрашу үтте. Бу очрашудан соң тарафлар беренче нәтиҗә буларак атом коралын кыскарту турындагы килешүне яңарту ниятен белдерде. Старт дип аталган бу килешүнең мөддәте шушы елның декабрендә чыга. Бүгенге очрашудан соң ике илнең белгечләр төркеменә килешүнең яңартылган өлгесен әзерләргә кушылган.
Both the United States and Russia and other nuclear powers will be in a much stronger position.
Бу искергән килешү көчәйтелсә, атом коралын киметү юнәлешендә яңа җитди адымнар ясалса, моннан Кушма Штатлар да, Русия дә, башка атом илләре дә отачак кына, диде американ президенты. Ике җитәкче шулай ук Әфганстан мәсьәләсендә бергәләп эшләргә килешкән. Тарафлар Әл-Каида һәм башка террорчыл төркемнәр Афганстан белән Пакистанга гына түгел, башка илләргә, шул исәптән Америка белән Русиягә дә җитди куркыныч тудыра. Бу афәткә каршы бергәләп көрәшергә кирәк дигән уртак фикер әйткән. Иранга килгәндә, тарафлар бу илнең тыныч атом программына хокукын таныса да, Тәһран үзенә ышаныч тудыру өчен күбрәк эшләргә тиеш дигән уртак фикер белдергән. Бер үк вакытта тарафлар кайбер мәсьәләләрдә фикер аермалары булуын да таныган. Мисал өчен, ракета калканын урнаштыру, яисә узган ел Русия белән Грузия арасындагы сугыш мәсьәләсендә. Алай да тарафлар киләчәккә өмет белән карый. Бу әле сөйләшүләрнең башы гына, ләкин бүгенге сөйләшү безне берләштергән мәсьәләләрнең аерган мәсьәләләргә караганда күбрәк булуын күрсәтте, диде Русия президенты.
Значительно больше позиций, которые нас объединяют, нежели тех, которые нас разводят в разные стороны.
Шулай итеп, ике арадагы төймә сүндереп яндырылды дигәргә була. Сөйләшүләр эшче төркемнәр дәрәҗәсендә дәвам итәчәк. Медведев Обаманы июль аенда Русиягә килергә чакырган. Обама чакыруны кабул иткән. Сүндереп яндыруның беренче нәтиҗәләрен шунда ясап булачак. Әлегә белгечләр артык өметләнмәскә киңәш итә. Ак Йорт сүзчесе Роберт Гиб сүзләренчә, мөнәсәбәтләр яхшырсын өчен ике якта тырышырга тиеш. Ләкин бу яхшыру да һәркем теләгәнен ала дигән сүз түгел, диде ул.
Азатлык радиосы.
Татарстан җитәкчелеге кризистан чыгу юлларын эзләүне дәвам итә. Чәршәмбе хөкүмәттә ябык ишекләр артында кризиска каршы чараларны билгеләүче җыелыш узды. Республика матбугатының 1 апрель көлке көнендә чыккан саннарны исә уенышыны белән бергә кризиска каршы чараларны билгели. Гадил Галәметдин тулырак әйтеп сөйләр.
Масса күләм мәгълүмәт чараларында кризис турында артык күп сөйләнгәнгәме, әллә бу өлкәдә хәлләрнең бик начар булу сәбәплеме, Татарстан җитәкчелеге кризиска каршы оештырылган җыелышларны яшерен үткәрә башлады. Мәсәлән, чәршәмбе республика җитәкчелеге азык-төлек тармагында эшләүче ширкәтләрне кризистан коткару турында ябык ишекләр артында сөйләште. Кризис Русия җитәкчелегенә дә тынычлык бирми. Хөкүмәттәге түрәләр моңарчы нәрсә эшләргә кирәклеген бер тавыштан әйтсә, хәзер фикерләр төрле. Берсе бер якка, икенчесе икенче якка тарта. Мәсәлән, шул ук бюджетка килгәндә, башта җитәкчелек 3 еллык бюджет кабул итү турында сүз алып барган иде. Хәзер исә яңа гына булган җыелышларның берсендә Русиянең икътисад министры Эльвира Набиуллина бюджетны 3 елга алга кабул итү мөмкин хәл түгел ди. Бу көннәрдә дөнья халкының игътибары исә Лондонда узучы 20-лек саммитына юнәлтелгән. Чөнки нәкъ менә бу җыелышта күп кенә мөһим мәсьәләләр карала. Русия президенты Дмитрий Медведев исә кризиска каршы көрәштә бөтен илләргә бер фикердә булырга кирәклеген әйтә. Бу чарада Дмитрий Медведев беренче тапкыр АКШ президенты Барак Обама белән очрашты. Татарстан кризистан иң күп зыян күргән төбәк буларак бу тармакта бигрәк тә ныклап эш алып бара. Хөкүмәттә узган һәр җыелышта диярлек кризис сүзе искә алынмый калмый. Уенмышынмы билгесез, әмма Татарстан матбугатында тиздән республикада кризиска каршы чаралар фәнни дәүләт идарәсе булдырылачак икән дигән язмалар күренә башлады. Кайбер мәгълүматларга караганда, ул Боровой Матюшина да урнашачак икән. Вечерний Казань басмасы журналисты Сираҗетдин Караурманов бу урыннарга барып, әлеге идарә белән якыннанрак танышып та кайткан. Идарәнең билгесез бер хезмәткәре журналистны бина эшенә алып кирип, һәр бүлмәдә ниләр белән шөгыльләнәчәкләрен дә сөйләп чыккан. Янәсе, мәсәлән, беренче бүлмәдә яңадан нефть бәясен кыйбатлату юлын эзләячәкләр икән. Идарә белән таныштыручы сүзләренчә, киләчәктә нефтьне каен алкаларыннан чыгара башлаячаклар, һәм ул Хеннеси коньягыннан да кыйбатрак торачак. Икенче бүлмәдә исә Универсиада хәлләрен җайлаучылар утыра икән. Аларның төп максаты Универсиадага төзелгән корылмаларны 2013 елдан соң да файдалы итү. Өченче бүлмә КГЧПП дип атала икән. Бәдия, Кыстыбый, Шәкшәк, Пәрәмәш һәм Пилмән. Монда эшләүчеләр исә Татарстан халкын чит ил товарларын түгел, ә үзебездә чыгарылган азык-төлекне ашарга өйрәтергә тиеш була. Шулай ук киләчәктә Татарстанда ЮК яфракларыннан ясалган лип РТ-10 шәйләре дә чыгарыла башлаячак икән. 4-нче бүлмә әлегә йозак белән бикләнгән. әмма киләшәктә алай-былай кризис килеп чыкса, монда сәнәгать кризисы, эшсезлек, бурычлар белән көрәшүчеләр утырачак икән. 5-нче соңгы бүлмәдә исә сөйләүче сүзләренчә кризисның кайчан бетәчәген белүчеләр утыра. Язманың 1 апрель көлке көнендә язылуын исәпкә алганда бу мәгълүматларга ышанучылар күп түгел билгеле. Шулай да араларында язмадагы сүзләргә ышанучылар да бар. Хәзер уены шыны берләште. Кайсына ышанырга белмәссең. Уены шынга, шыны уенга да әйләнергә мөмкин диялар. Шынлыкта исә Татарстанда кризис көннән-көн ныграк сизелә. Уен көлке кайгысы юк. Хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин сүзләренчә, хәзер Татарстанда эшсезләр саны 1998 елдагы кризис вакытындагыдан да арткан. 53 мең кеше рәсми рәвештә эшсез дип теркәлгән. Татарстан ширкәтләренең дә хәлләре яхшылардан түгел. Рәсми мәгълүматларгә караганда, соңгы берничә атнада гына да сатуга чыгарылган ширкәтләр саны 5 тапкырга арткан. Мәсәлән, хәзер акчасы булган һәр кем 300 миллион сумга зәркән эшләнмәләр ясаучы заводны, мега сату үзәгендә 1 миллион сумнан кибетләр яисә 4 миллионга машина сату үзәге сатып ала ала.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Үзәк һәм төбәкләр арасында вәкаләтләрне бүлешүдә милек мәсьәләсе иң мөһим юнәлешләрнең берсе булып тора. Бу хакта Татарстанга Канададан килгән Федерация форумы җитәкчесе Джордж Андерсон билгеләп узды. Татарстандагы җир асты байлыкларының күбесе бүген Мәскәүгә китә, диделәр Фәннәр академиясендә узган түгәрәк өстәлдә катнашучы сәясәтчеләр. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Татарстан дәүләт шурасы депутатлары галимнәр катнашкан түгәрәк өстәлдә беренче булып Джордж Андерсонның дистәдән артык телгә тәрҗемә ителгән Федерализм кырыш дигән китабын тәкъдим итү булды. Ул нәкъ Казанны сайлавын булай дип аңлатты. Федерализм турында китабымны тәкъдим итәргә уйласа, миңа һич шиксез Казанда булырга кирәк диделәр. Чөнки Татарстан Русия күләмендә федерализм үсешенә зур өлеш кертте. Сез монда федерализм ул кадәрлек үсеш алмаган һәм ниндидер бәяләмәләр турында әйтү кыен дидегез. Русияның зур ил булуы һәм төрле халыклар яшәгәнне исәпкә алганда, ул федератив дәүләт булырга тиеш.
With democratic development, I think it must have a federal system of government.
Андерсон хезмәтендә Русия турында да фикерләр бар, әмма кайбер галимнәр бу китапны дәвам итеп федераль үзәк белән Татарстан арасындагы вәкаләтләрне бүлешү тәҗрибәсендә язарга тәкъдим итте. Соңгы елларда Мәскәү түрәләре федерализм сүзен бөтенләй диярлек кулланмаска тырыша. Академик Индус Тахир фәйтүенчә, Русия күләмендә федерализмны танытуда нәкъ Татарстан башлап йөрүче булды. Аерым алганда 1994 елны кабул ителгән шартнамәдә федераль үзәк белән Татарстан арасындагы вәкаләтләр билгеләнгән иде. Ул республикага икътисади яктан файдага булды ди белгечләр. 2007 елны авырлыклар аша узып булса да, әлеге шартнәмә янәдән кабул ителде. Ләкин аның әһәмияте хәзер ташка үлчим генә. Айрыча да җир асты байлыкларының нигезендә республика күпне югалтты. Татарстан дәүләт шурасы депутаты Марат Галиев сүзләренчә, Русия тарафыннан кабул ителгән һәм безнең республика шуңа нигезләнеп эшләгән халыкара документта җир һәм аның байлыклары шул төбәктә яшәгән халыкка карый диелгән. Федераль үзәк моны үзенчә хәл иткән. Марат Галиев булай диде. Җир асты байлыклары бик үзенчәлекле бүленде. Кым, кызыл балчык, вакташ субъектларныкы, ә углеводородлар федераль үзәк милке булып санала. Марат Галиев әйтүенчә, нефть тапкан төбәкләр экологиясына шактый зыян килде. Без үзәккә шуны аңлатырга тырыштык, ди ул. Академик Индус Тахиров та бу проблемалар федераль үзәк белән берлектә хәл ителергә тиеш дигән фикерен әйтте. Мисал өчен, күп су ресурслары юкка чыкты, эчә торган чисто су белән дә проблемалар туды, ди Тахиров.
Восстановление тех земельных угодий, которые были также выведены из строя, разрушены водные ресурсы. Вышли из строя некоторые крупные реки, такие как Шишма, Зай, и стала проблема питьевой воды. То есть вот сейчас вот договор и по этим вопросам должен быть для Юго-Востока.
Индус Тахиров шанышны шартнамәгә белдерсә, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Шакир Яһудин сүзләренчә, шартнамә булуга карамастан, хәзер барлык гамәлләр федераль канунларга нигезләнеп эшләнә. Шул ук җир асты байлыклары турындагы федераль канунда шартнамә турында бернинди сүз юк ди Яһудин.
Если взять наш федеральный закон о недрах, в нем нет даже упоминания о договоре или договорном разграничении предметов ведения полномочий. Это уже говорит само за себя.
Шакир Яхунин федераль канунлар һәрдаим үзгәртелеп тора һәм субъектларның мөмкинлекләрен чикледе. Татарстан президентының нефть эшләнмәләре һәм нефть-газ табу мәсьәләсе киңәшчесе Ринат Мөслимов сүзләренчә, элекке елларда барсы да бик уңышлы барган. Хәтта нефть һәм газ турында Татарстан канун да булдырган иде. Төрле базарга чыгуга да ирештек, диде Мөслимов.
Потом их отобрали напрочь, вопреки конституции, естественно. Все отобрали. Так, но тогда мы остановили 19-летнее падение добычи.
Мөслимовка кушылып, академик Индус Тахиров та ул елларны җир асты байлыкларының күпчелеге Татарстанга караганын әйтте.
28 миллионов тонн нефти мы тогда добывали. Мы договорились, есть соглашение.
28 миллион тонна нефть табайдык, аның ярсы республикада кала дип сөйләштек, калганы Русия күләмендә кулланыла иде. Шул хисапка алар безнең нефть табу өчен бөтен җиһазлар белән тәэмин итеп торырга тиеш иде.
Но за счет этого поставляется все нефтяное оборудование для наших промыслов.
Индус Тахиров әйтүенчә, берничә елдан бу бетерелде һәм республика шәхси милексез калды. Икътисад белгече Вадим Хаменко сүзләренчә, Русиядәге федерализм моделе дөньяның бер җирендә дә юк. Казнага иң күп китә һәм аннан иң аз кайта торган юнәлеш ул башка бер кайда да була алмый, диде ул.
Азатлык радиосы.
Татар милләтенә зур хезмәт күрсәткән Япониядә яшәүче милләттәшебез Тамимдар Мөхит 31 мартта вафат булды. Тамимдар әфәнде Япониядә Ислам үзәгенең беренче җитәкчесе һәм аның идарә әгъзасы, Токиода төркиләр җәмгыяте башлыгы иде. Аның ярдәме белән Япония татарлары белән элемтәләр урнаштырылды. Гомернең ахырына кадәр Тамимдар ага тарихи ватаны белән элемтәне өзмәде.
Тамимдар Нәҗмиддин улы Мөхит 1919 елның 15 маенда Татарстанның Әгерҗе районы Салагыш авылында туа. Шул ук елны яшь балалы гаилә Кытайга күченә. Тәмимдар Харбин шәһәрендә рус гимназиясендә белем ала, Токио университетының икътисад факультетын тәмамлый. Тәмимдар әфәнденең яшьлеге 2нче дөнья сугышы елларына туры килә. Сугышта япон халкы белән бергә безнең милләттәшләребез дә зур авырлыклар кичерә. Япониянең төрле шәһәрләрендә сибелеп яшәүче милләттәшләребезгә ил буенча хәрәкәт итү шикләнү сәбәпле алар үзара очрашудан мәхрүм була. Сугыш бетте дигәндә генә 1945 елның җәендә япон шәһәрләре бомбага тотыла. Ул елларда Токио уннарча километрга сузылган хәрабәләрдән торган, ниндидер могҗиза белән исән калган аз санлы биналар арасында татарларның мәчете һәм исламия мәдрәсәсе дә булган. Ул елларда байтак кына татар һәм башкортлар Исламия мәхәлләсе активистлары тырышлыгы белән Төркия Җөмһүрияте гражданлыгын алып, тугандаш илнең төрле шәһәрләренә килеп урнашалар. Кайчандыр зур гына колонияне тәшкил иткән Русия мөселман мөхаҗирләренең азыгына Япониядә калырга карар кыла. Шуларның берсе Тәмимдар әфәнде 1945 елны Токиода үй салдыра һәм шунда төпләнеп кала. Япониядәге милләттәшебез Тәмимдар Мөхит бөтен дөнья татар конгрессының беренче корылтайында да катнаша. Ул Япония һәм Татарстан арасында күпер булдыра. Бу турда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының бүлек мөдире Домир Гысметдин әйтте.
Конгрессның беренче корылтайы алдыннан берәр ел алдан икән, аннан вәкилләр килгәне, аннан соң ул үзе дә килеп чыкты. Ватан җәмгыятының чакыруы буенча шуннан соң беренче корылда катнашкан татар рухын милләтебезнең менталитетын шул япон җирендә ул инде саклап калышын берсе. Тамимдар ага бик артык теге ашылып китеп нитеп йөргән кеше булмаса да күңелендә аның татар җанлылыгы, татарга мәхәббәте, татарга ихтирамы зур иде. Кызганыч, иммиграцияның шундый 90 яшьлек вәкилләре китеп баралар.
Япониядәге кардәшләребез турында китаплар авторы Тәмимдар Мөхитнең якташы Рафаил Адутов аксакал мөхаҗир белән очрашуын дулкынланып искә ала.
Аралашкан саен каравакыт тормышның икътисадларын бирергә туры килде. Менчә бик зур тәртип, тәҗрибә ачылган ишек кебек булды алар белән аралашу.
тәмимдәр оғаның вафаты Япониядәге милләттәшләребезгә генә түгел, ә бөтен татар дөньясы өчен зур югалту.
Япония мөселманнары турында язганда дөньяның мәгълүмат чаралары Тамимдар Мөхитне искә ала иде. Төркиянең ТРТ телевидение каналы Япония татарлары һәм Тамимдар Мөхит турында фильм күрсәткән иде. Бу фильмнан өзекләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Ozatlik радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бердә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабантулар перемешләр ашап йөрибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уйдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Алга таба азатлык дулкыннарында Уфада Башкортстан оппозициясе ягулык ширкәтләрен сатудан килгән акчаның кая киткәнен тикшерә. Төркия өчен Русия, Кавказ һәм Африка мөһим, Кырым һәм Идел Урал төбәкләре Анкараны элеккеге кебек кызыксындырмый. Чыңгызхан дөньяга мәхәббәт һәм матурлык тарата. Иҗат төркеме күргәзмәсе Казанда ачылды һәм ул 1 ай дәвам итәчәк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең дәүләт күзләү идарәсе үзенең яңа планында ил өчен мөһим төбәкләрне билгеләде. Идарә дөнья эшләре агымына зур йогынты ясаган 10 киеренке төбәкне икътисади, сәяси, мәдәни һәм демографик үзгәрешкә карап, аларны якыннан күзәтеп торачагын белдерде. Төркия үзе өчен нинди төбәкләрне мөһим дип саныйсың? Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Милли истикбарат тәшкилаты дип аталган Төркия күзләү идарәсе төп кешен читтәге төбәкләргә юнәлтә. Аның киләчәктәге планнары матбугат аша киң җәмәгатьчелеккә дә бәян ителде. Шул исәптән инглизчәдән кала, гарәп, сырп, әрмән, грузин, җебрей, грек, кытай, булгар, урыс, албан һәм бошнак телләренә игътибар арттырыла. Идарә башлыгы урынбасары Әмрә Танәр 2007 елның 5 гыйнварында ясаган чыгышында дәүләтне саклап калуда иң мөһим усул Күзләү идарәсенең ил сәясәтен һәм мәнфәгатьләрен яклау эшенә бәйле, дип әйткән иде. Хәзер дәүләт күзләү идарәсе үз ишен игътибарга лаек төбәкләрне сайлап, андагы стратегияны билгеләде. Кавказда Төркияны Русияның төбәктәге стратегиясы кызыксындыра. Идара шулай ук Грузияның НАТОга керү тырышлыкларына да игътибар бирә. Әлбәттә, Төркия, Әрмәнстан, Азербайҗан мөнәсәбәтләре диккат үзәгендә кала. Шулай ук Төркия үзе катнашкан Бакы, Тифлис, Шейхан һәм Самсун Джейхан газ һәм нефт үткәрешләр төзелешен күзәтәчәк. Булар илнең энергия стратегиясы өчен мөһим нокталар. Төркиянең дәүләт күзләү идарәсе стратегия планында шулай ук Балкан һәм Азиядан алып Тын океан илләренә кадәр төбәкләрдә кертелгән. Якын көн чыгыштагы вазгыят, Иранның атом планнары, гарәп илләрендәге хәлләр дә күзләү идарәсенең игътибар үзәгендә булачак. Төркия соңгы елларда күрше илләр белән мөнәсәбәтләрне шактый үзгәрткән иде. Төркия үзеннән турыдан-туры катнашу булган мәсьәләләрне, мисал өчен Кыбрыс һәм Төркия-Греция арасындагы чикләр мәсьәләсен тәфтиш иткәндә, Африка илләрендәге вазгыятны да күзәтә, анда киләчәктә сәүдә үтү юлларын тикшерә. Соңгы вакытларда йөк көймәләрен урлау очраклары ешайган Гарәп диңгезендә Төркиядә башка илләр кебек үк үз йогынтысын арттырырга тели. Дөнья нефтенең зур өлеше бу төбәк аша дөнья базарына тарала. Шул уңайдан бу төбәккә Европадан алып Кытай һәм Япониягә кадәр бик күп ил үз сугыш көймәләрен җибәргән иде. Үзәк Азияда Төркиянең нефт һәм газ хезмәттәшлеге белән бергә Русия һәм Кытай арасындагы мөнәсәбәтләр дә кызыксындыра. Менә кыскача алганда Төркиянең дәүләт күзләү идарәсе стратегиясындагы билгеләнгән максатлар шул. Игътибарны шул җәлеп итә. Планда Төркия хезмәттәшлек иткән һәм тарихи яктан элемтәсе булган Кырым, Идел, Урал, Гагауз иле кебек төбәкләр телгә алынмаган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Мәскәүдә билгеле хукук яклаучы 67 яшьлек Лев Пономарев кыйналган. Кеше хукуклары өчен хәрәкәте башлыгы бу һөҗүмне эше белән бәйли. Ул җинаять эшенең ачылуын таләп итә. Лев Пономаревның яклаучысы тикшерүнең профессиональ дәрәҗәдә алып барылуын күзәтә. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимерова.
Кеше хукуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Пономарев аңа булган һөҗүмне эше белән бәйли. Аның үзенең әйтүенә караганда, сишәмбе кичендә өенең ишеге алдында аның янына бер кеше тәмәкене кабызырга сорап килә. Аннан соң кемдер арттан суга, җиргә йыга типкәли башлый. Лев Пономарев каты кычкыра, аны ишетеп сакчы йөгереп чыга. Шуннан соң кыйнаучылар кача дип сөйләде бүген Лев Пономарев Свобода радиосына биргән әңгәмәдә. Хукук яклаучының тормыш иптәше хәбәр иткәнчә, Пономаревка башына һәм күкрәгенә типкәннәр. Бу урынга милиция һәм ашыгыч ярдәм машиналары килгән. Пономаревны хастаханәгә алып киткәннәр. Бүген кеше хокуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Пономарев хастаханәдән чыккан, борыннан кан туктамый якканын, битенең җәрәхәтләнүен, күгәрүен, башында шешләр булуын әйтте. Пономарев хәзер шифаханәләрдә тикшерү үтә. Радио хәбәрчесенең бу һөҗүмне нәрсә белән бәйләүе турындагы сорауга Лев Пономарев булай җавап бирде.
Это такой сложный вопрос, потому что говорить лишнее не хочется, так?
Бу бик катлаулы сорау, артыгын әйтәсе килми. Минем һәм кеше хуклары өчен хәрәкәтнең иң каты кампаниялар алып бару билгеле. Сүз силовикларның кешеләрне кыйнау һәм үтерү турындагы хәлләр турында бара. Мондый хәлләрне безнең хәрәкәт күзәтә. Соңгы иң каты каршылык наркотик әйләнешен күзәтү оешмасы белән булды.
Убивают людей, так сказать. Вот все эти случаи движения за права человека, конечно, общероссийское движение за права человека берет на свой контроль.
Диде кеше кыйналган кеше хуклары өчен хәрәкәте бар. Лев Пономарев. Ул наркотик әйләнешен тикшерүче оешманың бер эшмәкәрне канунсыз гаепләүе ачыкланса, аның җитәкчелегенең зыян күрүе ихтималлыгы бар дип әйтте. Пономарев шулай ук Владимир төрмәсендәге 10га якын тоткынның каты кыйналуы турындагы хәлне тикшерүендә сөйләде. Бу мәсьәләдә төрмәләрдәге хәлләрне күзәтүче язаларны үтәү оешмасы белән бик каты каршылыкка кергәнен әйтте. Кеше хокуклары өчен хәрәкәте башлыгы әйткәнчә, милиция тикшерү алып бара. Лев Пономаревның яклаучысы тикшерүчеләрнең ни дәрәҗәдә оештырылуын күзәтеп бара.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Бүген Уфада берләшкән оппозиция җыены үтә. Көн тәртибендә бер генә мәсьәлә республика ягулык ширкәтләренең сатылуы. Мәгълүм булганча Башкортстанның ягулык тармагының зур өлеше Мәскәү карамагына күчте. Кайбер мәгълүмат чаралары моны республиканы сатуга тиңли. Оппозиция утырыш алдыннан безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин аның җитәкчеләренең берсе Рамил Бигнов белән сөйләште.
Хәбәр итүбешчә, Агыйдел Инвест, Инзар Инвест, Урал Инвест һәм Йерузен инвест җәмгыятьләре кулындагы кыйммәтле кәгазьләрне система корпорациясе сатып алды. Хакы 2 миллиард ярым доллар. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары бу алыш бирешенә икътисади утышы дип хәбәр итте. Мәсәлән, бу уңайдан Мортаза Рахимов, без ягулык тармагын ташламыйбыз, бәлки әле киресенчә куәтләрне үстерәбез дип белдерде.
Который у нас работает, мы не бросаем, вместе будем работать. У них возможности есть больше, поэтому мы не думаем останавливаться на тех показателях, которые сегодня достигнут ТЭК, в частности, показатели неплохие, и еще наращивают. И, может быть, больше будем переращивать. Так что показатели будут хорошие.
Система корпорации Сабаши Владимир Евтушенкийся, Уисчиратында, Безмонда Узгарештарья Садга, Бревни да кем сетергаш гидми вас дебил дарде.
Точно не собираемся ничего забирать, а только приумножать здесь.
Бо система баша Владимир Евтушенко булда. Владимир Евтушенко шлой дюга карамастан, ягулык тормагында эшләүчеләрнең хезмәт хаклары 4-тән 1 тапкырга киселгән. Бесе чыганаклар әлеге алыш бирешләрне республика җитәкчелегенең сатылуы дип бәяли. Мәсәлән, шулай дип интернетның Бейсез Уфагуб сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда, ягулык тармагын сату республиканы сатуга бәрәбәр. Һәм бу вакыйга Рахимовның отставкасында якынлаштырачак. Бүген Башкортстанның берләшкән оппозициясе утырышы була. Анда оппозиция ягулык тармагын сатудан кергән акча мәсьәләсендә күтәрергә җыена. Берләшкән оппозиция башы Рамил Бигнов.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның рәхмәтләре һәм
Шулай итеп, оппозиция Башкортстан президенты вазифасында Владимир Евтушенконы да күрү максатка ярашы деп исәпләй Рамил Бегнов. Берләшкән оппозиция башы Рамил Бегенов булды. Билгеле җәмәгать эшлеклесе, Мәйдан исемле бәйсез газет мөхәррире Айра Дилмөхәммәтовның иминлек хезмәткәрләре тарафыннан фатирыннан алып китерелүен хәбәр иткән идек. 31 март Уфаның Киров районы мәхкәмәсе аны домашний арест, ягъни фатирында кулга алынып торуга хөкем иткән. Аңа шаһитлар белән аралашу, телефон, интернет аша аралашу тыелган. Шуңа күрә аның белән бәйләнешкә керү мөмкин булмады. Ойра Дилмөхәммәтов газета аша илнең бөтенлеген бузуга, конституцион төзелешен үзгәртүгә чакыруда гаепләнә. Әлеге уңайдан шулда билгеле булсын, Ойра Дилмөхәммәтов узган ял көннәрендә Башкортстанда милли мәҗлес төзелүен хәбәр иткән иде. Бүген Башкортстанның берләшкән оппозициясе утырышында Ойра Дилмөхәммәтов мәсьәләсе дә каралачак. Рәмил Бегнов. Рамил Бегнов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без мәхәббәт һәм матурлык белән дөньяда яшәүчеләрнең барысының да йөрәкләрен яулыйбыз дип белдерә Шыңгыз хан иҗат берләшмәсе вәкилләре. Казанда аларның рәсемнәре күрсәтелә башлады. Рәссамнар 2009 елда Тукай бүләгенә намзәтләрдә рәсемнәр белән Наил алан танышып кайтты.
Рәссамнар Ринат Харисов, Васил Ханнанов һәм Расих Әхмәтуәлиевнең Казан милли мәдәният үзәгенә куелган рәсемнәре Тукай рухы мәңгелек дигән темага. Бу эшләре белән алар 2009 елның Тукай бүләгенә намзәтләр исемлегендә.
Мы разные, и чем дальше мы становимся еще как бы более не похожи, потому что как бы развиваемся.
Без төрле, һәм еллар алга барган сайын, иҗатыбыз бигрәк тә бер-беребезнекеннән аерыла. Чөнки һәрберебез үзенчә үсә. Башта без бер бөтен һәм күләмле булып күренгән идек. Сәнгатьтә яңа төр юнәлешләрне яулау безне төрлеләндерә генә.
В искусстве, и это нас еще больше разнит.
Я вот еще хотел сказать, вот эти выставки, просто есть еще жизнь арт искусства.
Минем тагын арт сәнгать тормышының дөньясының да булуы турында әйтеп китәсем килә. Дөньяда һәм Мәскәүдә аның белән ныклап кызыксынган коллекционерлар бар. Ул үзенчәлекле аерым бер дөнья. Танылу дигәннән ул ике төрле була. Өстән-өстән генә һәм тирәннән. Менә без чит илләрдә тирәннән танылганнар. Чөнки әсәрләребез үз коллекцияләрендә Пикассо һәм башка күренекле рәссамнарның рәсемнәре булганнарда да бар. Сәнгать аңлап, аның белән озак еллар шөгыльләнүчеләрдә әсәрләребез булу, ул безнең өчен зур әһәмияткә ия.
Знатоки, очень, ну, ценители, у кого там серьезные вещи, кто этим серьезные коды занимается, вот когда они оценивают, это очень важно.
Әлеге фикерләрне Тукай рухы мәңгелек дигән күргәзмәне ачкан вакытта Васил Ханнанов һәм Расих Әхмәтуәлиев әйтте. Бу чарага Ринат Харисов читилдә яшәү сәбәпле килә алмаган иде. Һәр рәсемне диярлек Тукай шигърияте озата килә. Күз каршыңда синең дөнья күренде мәңге төн, киттең эзләп син аны яктыртмага идеал утын. Артка бакма, даһием, идеал һаман да алда ул, алда барганнарга тик табыла табылса Алла ул. Тукайның әлеге шигъри юллары Расих Әхмәтуәлиевнең хыялдагы җайдаклар әсәрен ясарга этәргән. Күргәзмәләр залы башлыгы сәнгать белгече Дилбәр Газизова сүзләренчә, бүгенге көндә Чыңгыз хан иҗат берләшмәсендә 3 кеше генә дип тә карарга ярамый. Алар шәү нигезне тәшкил итә. Бу берләшмәдә 6-7 рәссам кулга кул тотынып эшләгән вакытлар булды. Кайберәүләр үз юлын табып, үз сәнгать дөньясын булдырды, ди Газизова. Аның сүзләренчә, Васил Ханнанов реформалар яклы һәм яңа юнәлешләр уйлап табучы. Расих Әхмәтвәлиев абстракт юнәлешне үз иткән. Ул 6 ел рәттән Парижның күренекле күргәзмәләре белән хезмәттәшлектә булган. Ринат Харисовны исә үзара тере классик дип йөртәләр. Сәнгатькәрләр дә алар турында пумалалары төрле булса да дөньяга карашлары бер төрле дип белдерә. Русия сәнгать академиясе президенты Зураб Сәретеле дә аларның күргәзмәләре оештырылган шәһәрләр өчен бу хәл зур вакыйга булды, ди. Чыңгыз хан оешканга 20 еллап вакыт узган. Аңа рәссам Наил Латфуллин нигез салган булган.
Благодаря этой группе у нас началась экспозиция нашего музея, музея тысячелетия.
Бу төркем тырышлыгы белән безнең Казанның Мәңгеллыгы музеенең экспозициясе туплана башлады. Хәзер бездә бүгенге рәссамнарның күпләгән яхшы әсәрләре бар. Үз вакытында Чыңгыз ханлылар татар рәссамнарын үзләренең 25 әсәрләрен музейга бүләк итәргә чакырды. Ул рәссамнар тупланманың нигезен тәшкил итте. Бу күптән булган хәл инде. Аңа 20 ел узды.
Эти качественные прекрасные картины заложили успех современного нашего музея.
Ди күргәзмәләр залы башлыгы Дилбәр Газизова. Чыңгыз ханлылар Казанда беренче тапкыр гына түгел, Тукай рухы мәңгелек дип аталган әлеге рәсемнәр җыелмасы исә ай дәвамында күрсәтеләчәк.
Казанда ачылган Чыңгыз хан төркеме күргәзмәсендә Наил Алан булып кайтты.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында милләтебезнең зыялыларын берләштергән үзәкләр эшләп килә. Мәскәүдәге шундый зыялылар клубы күптән түгел генә үзенең 15 еллыгын билгеләп үткән булса, Оренбургның зыялылары оешканга әле 3 көн ел. Моңа багышланган кичәдә төрле буын вәкилләре катнашкан. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Оренбургның замандашлар исемле татар башкорт зыялылар клубы үзенең 3 еллыгын билгеләп үтте. Клуб шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге китапхана каршында оешты. Аның хезмәткәрләре әлеге вакыйгага карата фильм эшләделәр. Бу хакта кичәне алып баручы Вәсилә Шәрифетдинова сүзен болай дип башлады.
Замандаш клубына атап, безнең китапхана эшчеләре матур фильм ясадылар. Шул фильмга презентация ясадык. Ул фильм барсында да бик ошады. Матур итеп аны кабул иттеләр һәм шул кадәр кул чаптылар. Ул фильмдә без инде тупладык. Шушы замандаш клубының күп чаралар үткәрәбез. Менә гаилә елы булды. Ултыр гаиләләрне җыйнап шундый матур бәйрәмнәр уздырдык. Һәм безгә төрле җирдән кунаклар да килгәли. Менә былтыр килделәр Мәскәүдән безгә Назифә Кәримова белән Роза Хәбибуллина җырчы. Һәм без алар белән матур очрашу үткәрдек. Шуннан Сембикә журналы редакциясеннән бездә 2 мәртәбә былтыр кунакта алып киттеләр. Менә алар белән шундый матур очрашулар оештырдык. Алдагы көндә дә шундый матур эшләрбез үткәрәбез әле тагын шундый очрашулар дип өметләнеп калабыз. Киләсе очрашуыбызны без май аена билгеләдек. Менә шуннан соң менә безнең алда тагын тора әле милли йортыбызны ачу. Менә шул май аенда без тагын менә шушы клуб белән бергәләшеп шул матур очрашу оештырабыз. Анда инде әлбәттә безгә кунаклар күп килә ул бәйрәмгә.
Кичәне алып баручылар өчен махсус татар милли киемнәре дә булдырылды, диде Вәсилә Шәрифетдинова.
Күбрәк без яшьләрне тартырга тырышабыз бу клуб эшенә. Чөнки яшьләрдә бөтен өмет яш җырчылар чакырдык, яш иганәчеләрне чакырдык, үзебезнең татар мәдәниятен күтәрсеннәр, үзебезнең гореф-гадәтләребезне онытмасыннар дип тырышабыз. Һәм инде без алар белән бергәләшеп, менә төрле-төрле матур чаралар уздырабыз шушы клубта. Язучыларның юбилейларын билгеләп үтәбез. Һәм үзебезнең клубка йөргән клуб әгъзаларының да 50 ел бергә гомер иткән гаиләне котладык. Ул Шафиев Вахит Шарипович белән Роза Вафовна. Аларга атап җырлар җырланды һәм матур сүзләр әйтелде. Алар үзләре дә яш чакларын исләренә төшереп, әзрәк сөйләп үттеләр. Ничек итеп менә матур итеп яшәгәннәр алар шушы 50 елны. Һәм менә бу эшләр инде әлбәттә яшьләр өчен үрнәк булып
тора. Кишегә яш җырчылар да ям кертте. Аларның берсе педагогия университетының чит телләр факультетында укучы Диляра. Кишәдә татар башкорт зыялыларының төрле буын вәкилләре дә катнашып, шәһәрнең иҗади шәхесләре белән дә таныштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Кырым татарлары 30 мартта җир таләп итеп Акмәчеттә Шираттагы урам җыен уздырды. Җир бүлү мәсьәләсендә бернинди дә алга китеш юк. Кырым татар театрында беренче тапкыр ана теленә багышланган кичә узды. Соңгы вакытта Кырымда татар теленә игътибар артуы күзәтелә ди хәбәрчебез Диләвар Осман. Бүген ул безне Кырымнан соңгы яңалыклар белән таныштыра.
Кырым татарлары топрак талап итмәкне дәвам итәләр. Бу мөнәсәбәтнең 30 мартта Акмәчеттә топрак талап иткән кырым татарларының нәбәттәге топлашулары алып кечти. Мейданда топланганлар кенеде Акмәчет атрафында 2006 сенесендә пайда булган самозахватларны рәсмиләштермәкне топракларны айырмак талапларын койдылар. Иште топрак давасы Кырымда соңгы елларда иң кескен даваларның берсе алып кала. Бір тарафтан, әди инсанлар 6 сотка топрақны иллар бойы алалмағанда, чешіт сиясетчілер, мемурлер шу топрақларны гектарларынен алалар. Вуақта матбуат васталары да хабер етіп туралар. Киевде нешір етілген Дела газетасы, Меджис рейсі Мустафа Джемил оғылының топрақлар қанунсыз айрылғанлары аққында айтқанларыны кетіріп, депутат регионалар Пригоцкиге Ялтада 120 гектар, Азаровға 8 гектар, Ялтаның парк зонасында бюк депутаты Сенченкоға 12 гектар, Акмәчет район шурасы рейсі Закарецкіге есе чешіт инсанлар адына 300 гектар ер айрылғанын хабер еті. Бұ мәліматларға эсасланып, Украина ішкі ішілер нәзірі Луценко етеклеген Народная самооборона фирқасының Қырым бөлігі генерал прокуратураға бұ топрақларының айрылу қанунлығыны тешкермекіні талап еткен. Шунда кайд этмели топраклар тек сиясетчилерге дегилди, белли санаткарларга да айрыла экен. Белли ерчи София Ротаруга Массандрада 14 сотка ер шахси язлык эв куруучулугу үчүн айрылсын деген карарны Кырым Жукары Радасы алган. Бу карардан соң София Ротару Ялта ялысында София отелине ве Ялтадагы шахси эвин сатууга чыгарганын хабар этти Первая Крымская газетасы. Шунда кайд этмели, София отелинин бинасы 1897 сенеси курулган архитектура абидеси эди. Аны алып реконструкция ябып отелге чевермек үчүн Ротару өз вактында атта президент Ющенкага да мурожаат эткен эди. Иште энди бу отель сатууга чыгарылган бойлеликнен кимселердир яшамак үчүн 6 сотка ер үчүн Кырымда илларнын күрүшмеге мажбур болганда кимселердир топракларын гектарларынан алалар. Маарифчи Кырым татар ожалары ассоциациясы эсе башка бир күреш албара. Яни бу ассоциация Кырым татар тили огрунда күрешүнү дәвам эте. Ассоциация сыныфларда дерслерни өткөрмөк үчүн 8 талебе болмок керектиги хакында эски тертипти күчтө калдырмак керек деп Ющенко Тимошенко Украина ве Кырым тахсил назирликлерине мектуплер жолдаган. Бундан да кайры, Кырымдын рус тили мектептеринде 1-4 сыныфларда Кырым татар тилине аптада 2 саат, 5-11 сыныфларда 3 саат айрылмасын талап этип, бу маселеде де эски тертиптин калмасына рижа эти. енді хабер етілгеніне көре, сермия етішмегені себебінде мектеплерде ве бала бақчаларында қырым татар тілі сыныфлары ве группаларыны ашмақ меселесі ерлі әкімет бюджетлерінің мүмкінліклеріне есасланажақ. Сыныфта яда бала бақчасы группасында 20 бала олса, ерлі әкімет тек бөйле тағдырды қарал ала білежегі қайдетлі яңы тәртіп бойынша. Іште бұл себептен марифчі ескі тәртіпні, яғни 8 талебелік тәртіпні қалдырмақ кереклігі аққында мектіплер елоған Украина елбасшыларына. Бұл сене Украина бюджетінде қырым татарларыны ерлештіру бойынша айрылған 53 миллион 300 бин гривнядан 3 миллион 300 бин социал медийни саға ве бұндан 60 бин қырым татар тілінде дәрістіктерінің нешір етмек үшін дорытылажағы белгіленген. Полуостров газетасы хабер еткеніне көре есе, Романияда қырым татар меркезіне бір елға 1 миллион евро айрылса, Қырымдағы қырым татарларына айрылған 53 миллион гривня тахминен тек 5,5 миллион евроны тешкіл ете екен. Романияда 40 бин қырым татар яшаса, Қырымда 300 бин яшай деп яза бұл газета.
Озатлық радиосы Қырым.
Марифчи ассоциациясы ве қардашлық яшылар меркезі ана тіліне бағышланған Туған тіл кені яша адлы әдеби музыкал ақшамны 31 мартта қырым татар театрында өткерді. Мында М театр артистлері саналаштырған лепхалар, М Джемиле ансамблінің студентлерінің 42-нче милли мектеп талабаларының ана тиленә багышланган чыгышлары булды. Ақшамның соңында сөзге шыққан оджа бір сыра қырым татар тілі лұғатларының мүәллифі Сейран Үсейінов қырым татар тілін сақтамақ мәселесі евде қорантадан башлана деді. Марифчи ассоциациясы рейсі Сафурек Аджаметова есе, біздер яда жоқ олайатқан қырым қарайлары кібі бір халық олажақмыз, яда өз тілімізді сақтап қырым татар дәулетінде яшайжақмыз деді.
Иван Николаевич Мамбетов бар, яда біз олажақпыз қырым татар халқы, бен өзіміздің белгілігімізді яшайжақпыз. Чүнки мектепті мектептен халқы халқы етіп сақтап қалған тілдер.
Бұл Марифчи ассоциациясы рейсі Сафурия Каджаметова еді. Бойлеліктен ілк кере қырым татар театрінде қырым татар тіліне бағышланған бойле тедбір яхшы кеші демеге мүмкін. Шунда қайд етмелі, соңғы вақытта қырым татар тілінің вазиеті аққанда телевидение, радио, матбуат басталарында пек чоқ айтылып башлады. Ең әвелі ана тіліні балаларға ашламақ мәсулиеті аналарға түше деп қайд етілді. Аналар дегенде кеченлерде президент Ющенко фирманы мүджібі 89 чоқ балалы қырым қадынларына қараман ана ұнваны берілді. Шу 89 қырым қадынлары арасында 34 қадын қырым татар қадынларыдыр. Бойлы ұнван 5 ве зияде баласы олған қадынларға берілі. Шунда қайд етмелі, Қырымда яшаған 1 миллиондан зияде қадынлар әлінің 54% тешкіл етелер. Орта есапнен Қырымда қадынлар 74 яшынажы, еркеклер есе 62 яшынажы яшайлар. Ярымада да 100 яшыны кечкен 89 инсан арасында 72-сі қадынлардыр. Бір бен қадынға есе Қырымда 843 еркек келе екен. Бұл мәліматларыны Қырым статистика идаресі кетіре. Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемилоғлы елінің татар сиясетшісі деп танылған. Бұл татарлар ру сайтында өткерілген ярыш кетшатында белі оған. Ярышының екәне шарты намзетлерінің реал қызметлеріді. Бұл сені қырым татарларының сүргін әтілгенлерінің 65 жылығына азырлық тәдбірлерін өткеру бойынша Мұстафа Джемилоғлы рехберлігінде Тешкілі комитетінің отырышу 28 мартта кетті. 18 майыз күні қырым бойынша Запорожье, Херсон вилаятлеринде матем тедбирлери ерли акимиятлер иштрагинде өткөрүлмөсү акында карар алынды. Бундан да гайры матем акшамыны Киевде өткөрмөк боюнча президентке фирман чыгармак теклифи де ишленип чыгарылажагы келишилген бу отурушууда.
Азаттык радиосу Кырым.
Кедерли бир хабер. 30 мартта Милли аракет Департизан аракети ветераны Ватан Бервер Инсан Ридван Чарухтун жүрөгү уруудан токтоду. О 78 жашында эди. Ридван Чарух өз өзүнү 1978 сенеси аккан Муса Мамутнун досту эм комшусу эди. Муса Мамутну бул фажиадан кутаражак болуп Рифат Чарух эди. Архивимизде болгон Ридван аганын бул окуянын багылы айтканларын, яны сесин Азаттык радиосуна да эшиттирип кетемиз.
Асбарын деренне Элик Череки не варды вуфетки бюро балев, акасы Абдюса Бенсина. Ну, шелери биз билбезик, конечно. Но их чырып йола чапту, арада мен кучаклап алдым Мусайы. Сөндүрейин деп, ама мен колларым башлады яныма.
Бу мерхум Ридван Чарухтун сеси эди. 78 жашында вефат эткен Ридван Чарухтун женезе мерасимы бештерек коюнде олуп кечти. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, окугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Бүгүнкү тапшыруубуз тамам, урматтуу тыңдоочулар. Азаттыктын татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Сау болуңуз.